SBS Radio.
Tamilski, Пенџаби, Македонски, Персиски и Хинду се додадени во програмата за јазици на заедницата во Нов Јужен Велс. Од следната година, јазиците ќе бидат понудени од градинка па се до 12-та година. Тоа се студентите во јавното училиште Дарси Роуд во Западен Сиднеј, кои веќе се вклучени во тоа. Екта Чанана е една од наставничките за хинди во училиштето.
Here, we teach Hindi from kindergarten to year 6, so kids from all these classes learn Hindi.
Директорот на Институтот за образование на јазици во заедницата во Сиднеј, доктор Кен Крујшанг, вели дека тоа е добре дојден потек, бидејќи Австралија долго време се рангираше лошо кога станува збор за прифаќање на учење на странски јазик.
Australia is about the lowest in uptake of languages in all OECD countries. It's such a shame because in actual fact, we've got the greatest number of languages in the community. But what happens is that the kids go to school with the language and often lose that by the time they get to year 12.
Доктор Крујшанг вели дека додавањето на јазиците во наставната програма е добра иницијатива. Тој сака задолжително учење на втори јазик низ цела Австралија.
It's great, but it doesn't go far enough. In New South Wales, 30% of students study languages in the primary. In Victoria, 90%. All kids in New South Wales really need access to languages.
Директорот на јавното училиште Дарси Роуд, Труди Хопкинс, вели дека додавањето на хинди има смисла со оглед на демографијата.
The whole idea of the Hindi language program is that research shows that children, when they learn to speak in their mother tongue first, learn to become more literate in English secondly. So that's why we run the Hindi language program. So we think it will expand and expand at our school as more Hindi language speaking children come to our school and more children learn. But our next expansion after here will be Tamil, because our next second biggest language in our school is Tamil. And we would like the same thing to exist for those children in our school who speak Tamil.
Доктор Крујшанг вели дека учењето на јазик има многу позитивни работи надвор од очигледните придобивки од можноста да зборуваат друг јазик.
Learning languages for young kids, it means that they've got better flexibility in their thinking, better problem solving. There's so many cognitive benefits for it. And when they bring in these programs, all of those children have that advantage of learning the language and it spreads to other subjects too.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.